15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Republika Srpska slavi 22 godine postojanja. Na proslavi u Banja Luci i delegacije vlade Srbije. U Evropskoj uniji stupio na snagu mehanizam za privremeno uvođenje viza zemljama iz kojih dolazi veliki broj lažnih azilanata. Srbija za sada nije direktno ugrožena, ocenjuju evropski i domaći zvaničnici. Počela gradnja alternativnog vodovoda koji će Užicu obezbediti vodu za piće. Zastava oružje, Simpo i Čačanska sloboda, najveći poreski dužnici, objavila Poreska uprava Srbije. U košarkaškoj Evroligi večeras Partizan Bayern. Sutra ujutru oblačno i maglovito, tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 3 do 4, najviša dnevna od 8 do 14, u Beogradu 11 stepeni. Svečanom akademijom, prijemom i liturgijom u Banja Luci je obeležen dan i krsna slava Republike Srpske. Predsednik Milorad Dodik poručio je da Srpska želi da se kreće ka Evropskoj uniji i sarađuje sa svima, ali pod uslovom da ne gubi svoj identitet. Liturgiju je služio patrijarh srpski Irinej, pripremila Milka Babić.
Osnivanje Republike Srpske bila je ispravna odluka, rekao je Milorad Dodik. Prema njegovim rečima, Srpska je danas samoodrživa i nikada neće pristati na smanjenje autonomije i nadležnosti.
I zato danas jedinstveno u istom danu slavimo Dan Republike i našu krsnu slavu, jer znamo i shvatamo da je to snažan dokaz našeg identiteta. Mi imamo namjeru da omogućim vremenima koji dolaze, ojačamo i našu samostalnost. Mislimo da je to legitimno, da nije protivno međunarodnom pravu. Želimo da sarađujemo sa svima. Ta saradnja samo traži jednu stvar, uvažavanje. Uvažavanje naših posebnosti, uvažavanje naše ljubavi, uvažavanje naših želja.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivan Mrkić kaže za naš program da su odnosi sa Republikom Srpskom izvrsni, a da to potvrđuju zajednički projekti i čak 6 zajedničkih sednica dve vlade.
Republika Srpska kao deo Bosne i Hercegovine svakako daje značajan doprinos i razvoju ukupnom Bosne i Hercegovine i miru i stabilnosti u regionu u kome živimo. Nama je sudbina dodelila da živimo u dve države, međutim siguran sam da će budućnost to da relativizuje, jer ćemo valjda živjeti u jednom bezgraničnom području u okviru jedne jedinstvene familije u okviru Evropske unije.
Liturgiju povodom dana i krsne slave Republike Srpske u Hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci služio je patrijarh Irinej. On je poručio da je Republici Srpskoj i Srbiji potrebno jedinstvo u svemu što je dobro. Republika Srpska proglašena je 9. januara 1992. godine na Palama. Svoj rođendan proslavlja po 22. put.
U Evropskoj uniji stupa na snagu mehanizam za eventualno privremeno uvođenje viza zemljama iz kojih dolazi veliki broj lažnih azilanata i među kojima je i Srbija. Ipak i evropski i srpski zvaničnici ocenjuju da Srbija za sada nije direktno ugrožena i očekuju da će uskoro biti nađeno zajedničko rešenje za taj problem. Evropska komisija je saopštila da nijedna članica Unije do sada nije zatražila suspenziju viznih olakšica za zemlje Zapadnog Balkana. Više o tome Nataša Jokić.
Mehanizam između ostalog sadrži takozvanu sigurnosnu klauzulu koja kaže da će hitno ukidanje bezviznog režima na 6 meseci nekoj zemlji biti moguće u slučaju nepoštovanja ugovora o readmisiji, odnosno u slučaju da neka zemlja odbije zahtev Evropske unije da primi nazad svoje državljane kojima je odbijen zahtev za azil. Posle jedne pogodišnje polemike između vlada država Evropske unije, Evropskog parlamenta i Evropske komisije, u suštini ostaje dakle na snazi staro šengensko pravilo da ni jedna država članica ne može sama jednostrano da zatvori svoje granice, već da za to treba da dobije zeleno svetlo Evropske komisije. Takav je, na primjer, bio već slučaj sa Poljskom, koja je 2012. godine privremeno zatvorila svoje granice zbog fudbalskog prvenstva. Pozadina proglašavanja u suštini starog mehanizma za nešto novo je više predizborno političke prirode. Naime, pitanje lažnih i pravih azilanata predstavljalo je važno unutrašnje političko pitanje, naročito u, za neke zemlje, predizborno vreme 2012. godine, Tada su ministri unutrašnjih poslova Evropske unije došli u sukob sa Evropskom komisijom i parlamentom, jer su protivno Šengenskom ugovoru odlučili da bez ičijeg odobrenja mogu svoje granice da zatvaraju kad hoće i kako hoće. Evropski parlament i Evropska komisija čak su tada zapretili i Evropskim sudom, ali se sve posle izbora smirilo, pa je u decembru 2013. bez mnogo buke nađeno rešenje o takozvanom sigurnosnom mehanizmu koji zapravo ništa u suštini nije izmenio.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin, koji započinje dvodnevnu posetu Beogradu, izjavio je da Srbiji ne preti direktna opasnost od ponovnog uvođenja viza za ulazak u Evropsku uniju. On će, kako je rekao, predložiti da Srbija dobije status zemlje sigurnog porekla, čime bi se obesmislili zahtevi lažnih azilanata za odlazak u zemlje Unije. Ukoliko sutra u ponoć ne budu konstituisane skupštine opština na severu Kosova, počinje 15-dnevni rok u kojem natpolovična većina odbornika može da sazove sednicu. Međutim, ako i taj rok bude probijen, uvodi se privremeno veće koje postavlja Kosovsko ministarstvo za lokalnu samoupravu. Do zastoja je došlo jer Srbi insistiraju na statusno neutralnom formiranju skupština, a Albanci na poštovanju kosovskih zakona. Konačan dogovor očekuje se na današnjim pregovorima u Briselu. Pripremila Sandra Cvijanović.
Da li će na pozivnicama za konstituisanje skupština opština na severu Kosova biti ikona Svetog Dimitrija, brana, četiri slova S, logo Republike Kosova ili ništa od toga, trebalo bi da bude rešeno danas na pregovorima u Briselu. Prema poslednjem dogovoru, predstavnici Srba na severu Kosova odlučili su se da odbornicima pošalju samo obaveštenje da će sutra u sve četiri opštine biti održane konstitutivne sednice, kaže gradonačelnik Zubinog Potoka Stevan Vulović.
Mi smo išli pozivnicama, smatramo da je to nastavak prethodne sednice i za nju smo samo poslali obaveštenje. Ono što jeste crvena linija, da svi pozivi, izjava koju treba da potpišu odbornici i gradonačelnici, da ona bude potpuno statusno neutralna, da na njoj nema nikakvih simbola.
Gradonačelnik Kosovske Mitrovice Krstimir Pantić ranije je rekao da neće odustati od toga da na pozivnicama stoji obeležje tog grada. Oliver Ivanović iz građanske inicijative Srbija demokratija pravda upozorava da zbog interesa Srba mora da se vodi računa i o drugoj strani i smatra da bi pravo rešenje bilo da se odustane od svih simbola.
Mi smo prihvatili da po kosovskim zakonima učestvujemo na ovim izborima. Ako je već tako dogovoreno, išli smo na izbore po tom pravilu, nema razloga da mi sad insistiramo na nekakvim simbolima, ali u svakom slučaju uvek se mora uzeti u obzir da sad postoji i druga strana. Po informacijama koje imam, Albanci neće doći uopšte na ovu sednicu, a to znači da ćemo od 19 odbornika imati 6 odbornika koji neće doći. To je vrlo loš početak.
Obaveštenje nam je dostavljeno i pre nekoliko dana, ali nam je onda najavljeno da ćemo dobiti i pozive koji nisu stigli, tvrdi albanski odbornik u Skupštini Kosovske Mitrovice Agim Deva. Prema njegovim rečima, Brisel će da presudi kada će i kako biti održane konstitutivne sednice.
Pa ja ne znam šta će oni u Briselu reći, ali ako su izašli na izbore sa logom Kosova, prihvatili su sve i poštovao se zakoni Kosova, odjednom ne, stvarno je neshvatljivo. Ne znam, nisam pametan više da u ovim igrama šta se radi.
Za zvaničnu Prištinu dileme nema. Šefica prištinskog pregovaračkog tima Edita Tahiri je pred odlazak na današnje pregovore u Brisel odbacila mogućnost da zajednica opština dobije izvršne nadležnosti i poručila da konstituisanje mora da se izvrši u skladu sa važećim zakonima Republike Kosovo. Predstavnici Srbije, međutim, briselski dogovor tumače tako da konstituisanje mora da bude statusno neutralno.
Poreska uprava Srbije objavila je spisak najvećih poreskih dužnika, a to su Zastava oružje iz Kragujevca sa oko 6,5 milijardi dinara duga, zatim Simpo iz Vranja koji duguje oko 4 milijarde, pa Sloboda iz Čačka sa poreskim dugom od 2,5 milijarde. Među preduzećima u restrukturiranju najveći dužnik su kragujevački Zastava automobili sa oko 5 milijardi dinara duga. Državni budžet se ne sme puniti naplaćivanjem zelenaških kamata od građana suprotno odredbama Ustava. Tako je reagovao zaštitnik građana Saša Janković na odbijanje poreske uprave da postupi po njegovoj preporuci i vrati novac građanima kojima je mesecima zaračunavala kamatu na kamatu, iako je Ustavni sud utvrdio da je takav obračun neustavan. Ako vlada i ministarstvo finansija ne poštuju Ustav, šta reći za ostale u ovoj zemlji, poručuju analitičari sa kojima je razgovarala naša Nataša Ćimović.
Republički zaštitnik građana Saša Janković je još u maju prošle godine preporučio Poreskoj upravi da utvrdi kome je nakon odluke Ustavnog suda od 12. jula 2012. godine pa do 1. januara 2013. dakle skoro 5 mjeseci, zaračunavala nedozvoljenu kamatu na kamatu i da tim građanima vrati novac. Međutim, Poreska uprava je odbila da to uradi, poručivši da se odluka ne odnosi na Zakon o poreskom postupku i administraciji, već na Zakon o visini stope zatezne kamate.
Pred Ustavnim sudom, ako se ne varam, postoji više od 10.000 predmeta. Da li kontrolni državni organi, da li mi treba jednu po jednu nepravilnost da ispravljamo, ili će državna uprava svaku odluku ove vrste organa primjenjivati sistemski i ne čekati da baš pojedinačno se upre prstom u njih. Ja žalim zbog činjenice da je Poreska upravo ovako učila da se ogluši o preporuku i da građanima vrati novac koji je prikupljen na ono što se ovom narodu zove zelenaški način.
Predsjednik Udruženja potrošača Forum iz Niša, Jovan Jovanović, također kaže da je Poreska uprava primjenjivala zelenaške metode u naplati poreza i da se niko u Ministarstvu financija, vladi, zbog toga nije potresao. Važno je puniti budžet po svaku cenu.
Poreska uprava je nastavila do kraja godine da koristi tu metodu i na taj način uvećala građanima dugove za dobrih 30%, možda i više posto. Posebno iznenađuje da Ministarstvo financija ne reaguje, kaže da se to na njih ne odnosi. Interesantno je da se u zemlji Srbiji odluke Ustavnog suda gotovo ni na koga ne odnose.
Nekadašnji sudija Ustavnog suda Zoran Ivošević potvrđuje da je ovo još jedan primjer kako država ne poštuje odluke tog suda.
Inicijativu za izvršenje odluke može da pokrene svako onaj koji je pokrenuo postupak kod Ustavnog suda. Ako je situacija malo složenija nego obično, a u ovom slučaju to jeste, jer je ogroman broj građana u stvari za žrtva jednog naopakog načina prikupljanja poreza, onda Ustavni sud treba da utvrdi koji će to način izvršenja biti i da to predloži vladi.
Na vladi je da ispravlja greške ako se zaračunavanje kamate na kamatu može nazvati slučajnom greškom. Ona u krajnjoj liniji snosi političku odgovornost za ono što je uradila ili nije. Saglasni su ocjeni naši sagovornici.
Državni revizor Radoslav Sretenović izjavio je da nije zadovoljan brzinom rada sudova jer je na osnovu gotovo 500 prijava koje je podneo doneto samo 79 pravosnažnih presuda. Sretenović je za Večernje novosti rekao da i dalje postoje problemi sa javnim nabavkama i da su utvrđene zloupotrebe od 31,5 milijarde dinara.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Počelo je postavljanje cevi od sušičkog vrela sa kojeg će se do sanacije akumulacije Vrutici Užice snabdevati vodom za piće. Uključujemo Zorana Žeravčića.
Varioci su spajanjem dve vodovodne cevi simbolično označili početak radova na postavljanju cevovoda sa sušičkog vrela, kojim će za gradski vodovodnu mrežu Užica biti obezbeđene dovoljne količine vode za piće. Ističući da su ključni narednih 5 dana, tokom kojih će mehanizacija Vojske Srbije probiti trasu, a radnici jedinstva Sevojn dopremiti vodovodne cevi, načelnik Republičkog štaba za vanredne situacije Predrag Marić rekao je da je 25. januar realan rok do koga bi posao na 1500 metara trase mogao biti završen. Jedini ograničavajući faktor moglo bi biti vreme koje trenutno pogoduje pa se radi od izlaska do zalaska sunca. Optimizam u pogledu brzog završetka radova izneli su i direktor Srbija voda Goran Puzović i komandant jedinice angažovane na radovima major Slavko Prodanović.
Hvala, bio je to Zoran Žeravčić.
Konačni rezultati ispitivanja vode u jezeru Vrutci, odakle se Užice snabdeva vodom, bit će poznati sutra, a prve analize pokazuju da je povećana koncentracija algi koje su prouzrokovale cijanobakterije, rekao je za našu televiziju Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine. Naglasio je da se u Srbiji prečišćava samo 15% otpadnih voda, dok 85% završava u našim rekama.
Akumulacije iz kojih se vodom snabdevaju neki od najvećih gradova u Srbiji veoma su zapuštene, pa bi sudbina Užičana mogla da zadesi i Zaječar, Vranje, Leskovac i Kragujevac, kaže Prvoslav Marjanović, savjetnik u Institutu za vodoprivredu Jaroslav Černi.
Ovo što se u Užicu desilo je pojava koju možemo da očekujemo u svim sistemima na kojima je vodosnabdevanje zasnovano na akumulacijama. Međutim, to nije nešto što nije rešivo. Ono što je činjenica, to je da ovo nije problem koji je specifičan za Srbiju. Problemi se javljaju i u svim zemljama u svetu. Kad se stvore određeni uslovi u određenim sredinama kao posledica bilo prirodnih faktora, bilo antropogenog uticaja na akumulacije i na izvorišta, može da dođe do pojave cijanobakterija i ove vrste problema kao što je to u Užicu detektovano.
Kaže Prvoslav Marjanović iz Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi, najvažnija je kontrola fosfata koji dovode do zagađenja, fosfati se unose preko zemlje, ali i preko smeća i otpadnih voda. Potrebno je kontrolisati i divlju gradnju, klanice, farme i mlekare, kaže Marjanović. Slušate Radio Beograd 1, u novostima dana posjećamo na najvažnije vesti. Republika Srpska slavi 22 godine postojanja na proslavi u Banja Luci i delegacije vlade Srbije. U Evropskoj uniji stupio na snagu mehanizam za privremeno uvođenje viza zemljama iz kojih dolazi veliki broj lažnih azilanata. Srbija za sada nije direktno ugrožena, ocenjuju evropski i domaći zvaničnici. Počela gradnja alternativnog vodovoda koji će Užicu obezbediti vodu za piće. Zastava oružje, Simpo i Čačanska sloboda, najveći poreski dužnici, objavila Poreska uprava Srbije. U košarkaškoj Evroligi večeras Partizan Bayern. Sutra ujutru oblačno i maglovito, tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 3 do 4, najviše dnevno od 8 do 14, u Beogradu 11 stepeni. U Siriji je najmanje 18 ljudi poginulo, a više desetina je teško povređeno u eksploziji automobila bombe blizu škole u selu Al-Kafat. Kako navodi sirijska opozicija, među poginulima ima i dece. Istovremeno se nastavlja međunarodna akcija uklanjanja sirijskog hemijskog oružja. Nemačka je odlučila da pomogne u toj akciji, izjavio je ministar spoljnih poslova te zemlje Frank-Walter Steinmeier. O tome Jelena Vidić.
Akcija uništavanja sirijskog hemijskog oružja je bez presedana u istoriji, jer se po prvi put ne izvodi na teritoriji zemlje koja želi da se reši tog oružja, već na američkom brodu ukotljenom u međunarodnim vodama, objašnjava specijalni koordinator Međunarodne organizacije za kontrolu hemijskog naoružanja Sigrid Kaag.
Nastojali smo da pronađemo zemlju članicu koja bi prihvatila da se na njenoj teritoriji uništava takvo oružje, ali ni jedna članica Ujedinjenih nacija nije se prijavila.
Kagova napominje da je tek počela akcija prikupljanja prevoza iz Sirije i skladištenja hemijskog oružja, posle čega sledi faza njegovog uništavanja. Specijalni koordinator Sigrid Kaag podseća i da se akcija sprovodi na osnovu spiska tog oružja koji je na osnovu sporazuma Moskve i Vašingtona dostavio režim u Damasku.
Naša misija polazi od spiska hemijskog oružja koji je dostavio Damask. Ako ima nekih sumnji i ukoliko bilo koja zemlja misli da nije sve prijavljeno, može da se obrati ili direktoru Međunarodne organizacije za kontrolu hemijskog naoružanja ili Savetu bezbednosti. Do sada to ni jedna zemlja nije učinila.
Inače, samo uništavanje sirijskog hemijskog oružja izvešće posle raspisanog međunarodnog tendera komercijalne kompanije specijalizovane za tu delatnost. Među prvima interes za učešće na tenderu pokazala je belgijska firma Indaver.
U Japanu je najmanje petoro ljudi poginulo, a 12 je povređeno u eksploziji u hemijskoj fabrici u gradu Jukaičiju. Uzroci nesreće za sada nisu poznati. Fabrika je u vlasništvu kompanije Mitsubishi Materials.
Rusija je pokrenula veliku antiterorističku operaciju u regionu Sočija, grada domaćina predstojećih zimskih olimpijskih igara. U dva distrikta u regionu Stavropolja proglašena je uzbuna, pošto je u četiri vozila nađeno pet izrešetanih tela. Prema ruskim zakonima, pokretanje takve operacije daje snagama bezbednosti ovlašćenje da evakuišu stanovništvo i da sva vozila i ljude kontrolišu bez konkretnog razloga. Stavropolj se graniči sa Krasnodarom, regionom u kojem se nalazi Soči.
U kompaniji Fiat Automobili Srbije u Kragujevcu je posle tronedeljnog zimskog odmora počeo ovogodišnji proizvodni ciklus. Rad za oko 3000 zaposlenih organizovan je u tri smene u kojima se proizvodi između 600 i 750 automobila. U Smederevskoj železari potekle su prve količine tečnog gvožđa nakon dvomesečne pauze tokom koje je izvršen remont. Više o tome javlja Dobrica Popović.
Od sinoć prve količine levenog gvožđa prosleđuju se i Čeličani radi dodatne obrade i postizanja određenih kvaliteta slabova za valjanje toplih i hladnih limova. Dnevna proizvodnja planirana je sa 2700 tona sirovog gvožđa, mesečna do 70.000, a kada bi radile obe peći, godišnje bi železara proizvodila 2 miliona 100.000 tona sirovog gvožđa. Milodarka Žugić, glavni je tehnolog na visokoj peći.
Opšte je poznato da je razduvavanje visoke peći posle dužih obustaja jako kompleksna i odgovorna tehnološka operacija. Zastupljenost i dostupnost svih tehnoloških parametara mora da bude apsolutno 100%. Mi možemo reći da razduvavanje visoke peći ide jako dobro, znači sve ide prema predviđenom planu.
Visoka peć broj 2 bila je u remontu početkom novembra meseca prošle godine, kao i pogoni koji su u neposrednom procesu proizvodnje. Glavni poslovođa na visokoj peći je Zoran Pavić.
Oprema je dovedena u jedno funkcionalno stanje. Očekujemo to da i u narednim danima i kad se poveća proizvodnja da nema problema što se tiče opreme.
Teo radnika se vratio na posao nakon plaćenog odsustva ili odmora, a do 15. januara svi radnici bi trebalo da budu na svojim radnim mestima. Jedan od njih je i Zoran Veličković, treći topioničar.
Pa za nas mnogo je bitno i veoma znači, ne samo za nas radnike kombinata, već za čitav region i celu Srbiju.
Je li teško biti livar?
Pa jeste, ali mi smo navikli na taj posao i nije teško.
Za sada su obezbeđene sirovine za 40 dana nesmetane proizvodnje, a za kontinuirani rad u ovoj godini potrebno je obezbediti 30 miliona evra. Investicijom od 100 miliona evra trebalo bi da se izgradi pogon galvanizacije kako bi se dobio kvalitet limova za autoindustriju, što bi Železaru Smederevo stavilo u sam vrh proizvođača ovog lima u regionu.
Slušate novosti dana. Građani koji tokom ove godine od Građevinske direkcije Srbije kupe svoj prvi stan i pritom ostvare pravo na povraćaj PDV-a, mogu od direkcije da dobiju i beskamatnu pozajmicu u iznosu od 9,1% vrednosti stana. Pozajmica se namiruje od povraćaja poreza. Tim novcem u naselju Stepa Stepanović u Beogradu može da se kupi nekretnina veće kvadrature ili da se obavezno gotovinsko učešće u kreditu za kupovinu stana sa 20 smanji na 10%. Detaljnije u prilogu Ivana Jovanović.
Saradnik za odnose sa javnošću u Građevinskoj direkciji Srbije, Katarina Konc, rekla je za naš radio da najnoviji program olakšica za kupce stanova prati kretanja na domaćem finansijskom tržištu.
Imajući u vidu da su u ovoj godini obustavljeni subvencionisani stambeni krediti, kao i da je minimalno učešće za komercijalni stambeni kredit 20%, pozajmica u vrednosti od 9,1% vrednosti stana omogućava kupcu da uz samo 10,9% sopstvenih sredstava obezbedi potrebno učešće. Kupac ima još jednu pogodnost, dobija mogućnost da kupi onoliko kvadrata više koliko iznosi pozajmica.
Katarina Konc kaže da je pozajmica vezana za povraćaj PDV-a, prava koje po zakonu mogu da koriste kupci prvog stana.
Kada kupac dobije potvrdu da može da realizuje kredit, on sklapa sa građevinskom direkcijom ugovor o pozajmici koju vrati kada ostvari refundaciju PDV-a. Iznos pozajmice je maksimalno 9,1% vrednosti stana, jer je to maksimalni procenat na koji kupac može ostvariti pravo na povraćaj PDV-a. Ovo je program građevinske direkcije Srbije za kupce stanova u naselju Stepa Stepanović. U ponudi je još oko 650 stanova, pretežno trosobni stanovi.
Pretvoreno u brojeve, za stan u naselju Stepa Stepanović od 62 kvadratna metra, koji košta 80.000 evra, kupcu će za kredit kod banke umjesto sadašnjih 16.000 za obavezno gotovinsko učešće biti potrebno 8.720 evra.
Kako saznaje Radio Beograd, putnik koji je oko 13 časova ušao u gradski autobus na liniji 56 u beogradskom naselju Žarkovo pretio je da će da raznese vozilo bombom, a potom izvadio sekiru i prisilio vozača da vozi na Banovo brdo umjesto na Zeleni venac. Na okretnici Banovo brdo napadača je privela policija. U dispečerskom centru GSP-a kažu da je reč o privatnom autobusu i da u incidentu nije bilo povređenih, zahvaljujući pribranosti putnika i vozača autobusa Zorana Jankovića, koji za novosti dana priča šta se događalo.
Na stajalištu kod u Žarkovu centar čovjek je skinuo jaknu i bacio je na sedište iza vozača. I počeo da viče po autobusu kako ima bombe dve i da će biti ceo autobus u vazduh. Ljudi su krenuli da paniče, da viču, deru se, deca su neka bila isto u autobusu, vriska, dreka. i svi su pobegli u zadnji deo autobusa. Ja sam nastavio da vozim polako, smanjio sam brzinu i krenuo da stiskam panik taster. On je prešao u moj deo vamo da ja vozim i rekao da će da podigne ceo autobus u vazduh, da ne idem više mojom trasom, nego da odem na Banovo brdo na okretnicu 50-ice. Znači, skrenuo sam sa moje trase, trebao sam idem ka Zelenom vencu i u delu kod... Već sam stigao na Banovo brdo, kad sam stao, on je izvadio iz kese taj neki keser, sikiricu, šta je to, i počeo da udara po šofer šajbni. Udio je tako 4-5 puta po šofer šajbni, razbio to. Ja sam preskočio i izašao napolje, tu sam je došla i policija, oteli su mu to sve i tako je to nastavljeno dalje.
Čuli smo dakle priču vozača autobusa Zorana Jankovića. Tokom prethodne godine zabeleženo je više od 50 napada na vozača i kontrolore javnog prevoza u Beogradu. Radnici gradskog saobraćajnog preduzeća održali su zbog toga mirni protest na Zelenom vencu. Oni od nadležnih traže da im se osigura elementarna bezbednost na radnom mestu i poručuju da će preduzeti radikalnije mere ako se ti zahtevi ne ispune. Čedomir Savković.
Prvi zahtev radnika GSP-a upućen je ministru policije Ivici Dačiću. Od njega tražimo da se video nadzor, GPS sistem i panik tasteri u vozilima umreže sa policijskim stanicama, kaže predstavnik sindikata Sloga Mira Basta.
Drugi zahtev upućujemo gospodinu Nikoli Selakoviću, ministru pravde, da se hitno pooštri kaznena politika za počinioce krivičnih dela za remećenje javnog reda i mira. I treći zahtev upućujemo gospodinu Siniši Malom, predsedniku privremenog veća grada Beograda, da nam pruži maksimalnu podršku kako bi se sve ove naše akcije sprovele u delo. Upoznat je sa našim zahtevima i obećao je podršku.
Predsednik saobraćajnog sindikata Aleksandar Jokić smatra da će bolje veze sa policijskim stanicama doprineti bezbednosti. On apeluje na građane da vode više računa o radnicima i vozilima javnog prevoza.
Imamo lepe nove tramvaje, imamo lepe autobuse nove, dajte da to sačuvamo da traje, jer ako neko od huligana, moram tako da nazovem, ošteti to vozilo, pa on je načinio štetu i vama i meni, znači uzeo je nešto što je naše. Dobro funkcionišemo i sa privremenim većem grada Beograda i sa policijom, juče smo imali dva sastanka, sve ide u pravcu u kom treba da ide.
Protest koji je protekao mirno i bez smetnji u saobraćaju održali su sindikat vozača, sindikat Sloga GSP, Evrosindikat, Solidarnost, Eurovozač, saobraćajni sindikat i glavni sindikat za prava radnika GSP-a.
Tri decenije, najmlađi slušalci prvog programa Radio Beograda rastu uz emisiju Poštovana deco. Evo kako su članovi redakcije za decu i mlade najavili svoj rođendan.
Jednom je jedan dečak seo naspram jednog čoveka. Dečak se zvao Vuk i bio je u prvom razredu osnovne škole. Odrasli se zvao Aleksandar i bio je gradonačelnik. Vuk je rekao gradonačelniku:
da li vi znate šta mi sve pronalazimo u pesku? Juče smo našli svinjsko uvo.
Gradonačelnik nije znao. Saslušao je Vuka i već sutradan su sva dečija igrališta u gradu pregledana i očišćena. Sledeći put su u stolicama jedno do drugog sedeli tata i ćerka. I tata je saznao da njegova ćerka veoma želi da je on vodi na fudbalsku utakmicu. Nije znao, nikad nije pitao, nije bilo vremena. Mesto na kome su sedela sva ta deca i svi ti odrasli i evo sede još uvek, već 30 godina i razgovaraju, zove se Radio Beograd. U Radio Beogradu program za decu i mlade, a u njemu ova emisija Poštovana deco. Danas slavimo 30. rođendan. Svima koji su rasli i porasli u emisiji i uz emisiju i svima koji će tek u nju stići, kažemo, kod nas ste uvek dobrodošli.
Prelazimo na sport. Pred sutrašnji odlazak u Dansku na evropski šampionat u našoj muškoj rukometnoj selekciji su optimisti u pogledu konačnog plasmana. Miroslav Nešić.
Do polaska u Dansku naš državni tim će imati još dva treninga, pa selektor Vladan Matić javnosti još ne želi da saopšti konačni spisak igrača, mada ga reprezentativci već znaju. Inače, poput svih u našem timu, i selektor očekuje dobre igre i plasman na evropskom šampionatu.
Izuzetno verujemo igrače, verujem u naš timski duh i uveren sam u to da će ovo biti jedno lepo, prijatno prvenstvo za nas.
Naša selekcija je aktuelni vice šampione Evrope, a i očekivanja sportske javnosti su porasla posle osvajanja srebrne medalje rukometašica na nedavnom svetskom šampionatu. Pivotmen Rasko Stojković očekuje da će naš državni tim opravdati očekivanja.
Mislim da u ovoj ekipi postoji kvalitet i da smo dosta toga prošli zajedno, tako da se nadam da ćemo i na evropskom prvenstvu pokazati da možemo mnogo više nego što mnogi misle, kao što su nas i prozvali nekom domaćom ekipom.
Srbija će prvu utakmicu odigrati u ponedeljak sa Poljskom, a rivali u grupi bit će joj još Rusija i Francuska.
Eko. Dragi penzioneri, u Rodi i Mercatoru penzije i u petak 10. januara kao i svake srede više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste. Roda i Mercator. Eko.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu 4 stepena, u Nišu 6, Beogradu 7, Kragujevcu 10. Na Kopaoniku takođe 10 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru oblačno i maglovito, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 3 do plus 4, najviša dnevna od 8 do 14, u Beogradu 11 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nevenka Mićević, ton majstor Branislava Urošević, spiker Žarko Bračević, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.